Добър ден на всички. Знаете, че всеки месец КНСБ започва регулярно да изготвя наблюдение на изменението на динамиката в цените на малката потребителска кошница. По-точно 21 стоки, които бяхме да таргетираме преди около един месец и през нашата паралелна статистика и нашите регионални структури, които са по места, се опитваме да наблюдаваме изменението на тези цени, които днес ще представим за втори пореден месец. Миналия месец знаете, че имаше подобна пресконференция. Тогава сравненията бяха спрямо март месец и се видяха значителни повишения на 3-месечна база, което до някъде е логично, тъй като едно е да сравнявате период от 3 месеца, друго е да сравнявате период от 1 месец и съвсем трето е да сравнявате период от една седмица, така, например, както прави комисията по борсите и тържищата. Там измененията са значително по-ниски, точно защото става въпрос за седмични намаления. На първия слайд може да видите, че ние наблюдаваме 81 общини. В тези 81 общини наблюдаваме 600 малки и големи търговски обекта. Значителна по обем извадка, която до голяма степен може да направим заключението, че е представителна. В тези 21 стоки сме добавили закуската, минералната вода, чаша кафе и лимоните, тъй като има индикации, че ценовото изменение на цитрусите до голяма степен също е доста сериозно. Така че добавили сме ги тези 4 продукта като податливи на ценови шокове към нашата традиционна малка кошница, която правим, знаете, от нашето изследване за плата за издръжка, което пък на всеки 3 месеца излиза. Там правим пък сравненията с между България и другите държави. И сега вече на цените за юли 2025 година. Не знам, виждали се. Да, на първата графика виждате сравнението между големите търговски обекти и малките търговски обекти. Измененията са малки. Общо взето 11 стоки поскъпват, 10 стоки поевтиняват, но поевтиняването е 0,1-0,2%, значително това е по границите на статистическата грешка, ако говорим, че това са среднени величини за цялата страна. Това, което е по-важно да се каже, че при значителна част от стоките, като например хляба, свинското, кремвиршите, млякото, кисело, прясно мляко, сиренето, яйцата, домати, краставици, ябълки, включително и боб, цената в големите търговски обекти е по-висока спрямо цената в малките търговски обекти, което не съм много сериен доколко може да се обясни икономически, при положение, че и обемите и оборотите на малките търговски обекти са по-малко, икономите от мащаба на малките търговски обекти са по-малко спрямо възможностите на голямата верига магазини и като цяло възможността за промоции за намаление на малките търговски обекти е значително по-малка. Това е първият извод, който можем да направим, че цените в големите търговски обекти са една идея по-високи от цените в малките търговски обекти, което също поставя под допълнителни въпроси, включително и за регулаторите. На следващия слайд може да видите текущата цена, посредена стойност на баничката с сирене 2,60, кафето 1,06 лв, минералната вода лев и 12, бензина 95 към юли месец 2,43 лв. Това са средни цени, пак казвам, в тези 600 търговски обекти, които наблюдавам. И сега вече тези 4 продукта ги включваме в нашата малка кошница. На следващия слайд вече може да мине. Видите юли спрямо юни. За един месец как са се променили нещата. Като обща кошница изменението е почти никакво. 99,9, което означава 8 стотинки разлика. Обаче, ако влезем продукт по продукт, нещата стават малко по-интересни. Оказва се, че имаме поскъпване на минералната вода с 5%, кафето е поскъпнало с 7% за един месец, баничкото със сирене е поскъпнало близо с 3%, боба е леко е поскъпнал, лимоните са поскъпнали с 9,6%, ябълките са 7,8%, прясното мляко също поскъпва, макар и минимално с 0,1%. Пилето поскъпва с 2,8%, хляба също поскъпва с около 2%. На фона на базата, върху която се изчисляват тези проценти, като стотинки, това не е голямо увеличение, но в крайна сметка говорим за един месец. Знаете, че като се натрупат достатъчно на брой месеци и подобни наблюдения, накрая можем да говорим за кумулативен ръст на цените от малката потребителска кошница, който е значително по-висок от средната инфлация, която дава нашата национална статистика, тъй като в нея се съдържат над 1000 стоки услуги, изчислявайки общия индекс на потребителските цени. Така че тук нещата са малко по-притеснителни. Разбира се, има стоки, които поевтиняват. Олиото поевтинява малко, доматите поевтиняват с 10%, краставиците също поевтиняват, но тук трябва да отчитаме и сезонността на тези продукти. Най-вероятно в есенно-зимния период те ще поскъпнат малко, тъй като такава е динамиката на цените на тези стоки всяка година. Така че до голяма степен има и сезонен фактор, когато ви казвам тези числа. Сега на следващия слайд може да видите сравнение на цените на едро и на дребно. Първата колона са цените на едро, които изкарва Държавната комисия по стокови борси и тържища, които те са на ежеседмична база. Ние сме взели последното такова изследване. Малката потребителска кошница е нашата, която наблюдаваме. Пак сме взели средни цени. И това, което прави впечатление, е, че имаме разлика цени на едро и дребно за една и съща стока от малката потребителска кошница между 30%, стигайки до 100% надценка от едро на едро до дребно. Това означава, че цялата верига на ценообразуване на една стока, било то млякото, брашното, доматите или краставиците, трябва да се изсветли и да се види всъщност, например, защо яйцата на едро струват М размер 10 броя 3 лева и 50 стотинки, както казва комисията, а на дребно нашата паралелна статистика в тези 600 обекта показва 5 лева и 70 стотинки. Говорим за 63% надценка по веригата на ценообразуване. Същото нещо важи за олиото. Защо е 22% по-скъпо на дребно, отколкото цена на едро? Говорим за литър олио. Краставиците също много интересен феномен. Лев 63 цена на едро за килограм, 3,30 цена на дребно за килограм. Това е 102% отгоре. Малко над двоен ръст. Ябълките 58% са по-скъпи на дребно, отколкото на едро. Лимоните 50%, боба 57%, ориза 52%, брашно 34%, киселото мляко 30%, сиренето 70%. Сирене на едро 11 лева и 53 стотинки дава комисията на килограм. Сирене на дребно 19 лева и 70 стотинки. Разлика 71%. До голяма степен най-вероятно една част от този ръст е съвсем обоснован. Тъй като има междинни разходи, които се правят и които се начисляват в крайната цена. Но, за да сме сигурни, че това е така, в крайна сметка трябва да се изсветли ценообразуването по цялата верига. Нещо, за което, между другото, КНСБ настоява още преди 3 години, когато беше голямата инфлация и всички се чудехме защо поскъпва хляба с 30-40%. Не е защото се дигат заплатите. Инфлация, цени, заплати в България все още няма. Инфлацията е породена до голяма степен от липса на изсветляване цялата верига на доставка по ценообразуването, което е проблем. И тук се надявам вече и регулаторните органи, и КЗК да малко по-активно да действат. Те вече се задействаха с редица мерки. И като цяло, колкото по-изсветлен е един сектор, толкова е по-конкурентен, толкова е по-пазарен. Няма нищо по-хубаво за пазарната икономика от това да има прозрачност в ценообразуването и всички да сме наясно от производителя, през прекупвача до купувача, как този баран се е получил 3 лева килограма, например. Всяка една стотинка по веригата как е надценена. Ако ние това го знаем, мисля, че няма да има съмнение за спекула, няма да има съмнение за нещо различно от пазарни взаимоотношения между икономическите субекти. И това е нашата идея на тези сравнения. Не да казваме коя цена е правилна и коя грешна, а да дадем фактите. И когато фактите са обективни и са публични, мисля, че обществото е достатъчно грамотно да си направи само изводите, включително и регулаторните органи, които пък имат ролята да санкционират и да се сезират, като откриват такива несъответствия. На следващия слайд вече може да влезем по региони и да видите. На този слайд са показани районите с най-висока цена спрямо от средната за страната, която изкарахме преди няколко слайда. Тук Този слайд се превежда последния начин. Брашното в България не е скъпо в Пловдив. 10% над средната цена за страната. В Монтана 7% над средната цена за страната. Значи брашното в Пловдив и в Монтана е най-скъпо. Боба е най-скъп в Благоевград и във Враца. С 11-12% по-високи средни цени от средната за страната, която ние сме наблюдавали в тези 600 обекта в 81 общини. Свинският бут е най-скъп във Варна и във Видин. Олиото ни е най-скъп отново в Пловдив, но и в Смолен. Баничката, най-скъп е Софийската баничка, с близо 6% на средната цена за баничката със сирене в страната. След това са Бургас и Велико Търново с най-скъпите банички. Кафето, очудващо, най-скъпо е кафето в момента в Габрово, Перник и Търговище. 29% по-скъпо, отколкото средната цена за чаша кафе за страната. Разбира се, отварям една скоба. Говорим за средни цени. Недостатъка на средните величини всички знаем какъв е, че много малко хора могат да се припознаят с тях, но в крайна сметка това е някакъв бенчмарк и ориентир, който да ни служи да правим някакви изводи за посоката на развитие, на динамиката, на цените. Следващия слайд е вече обратния. Къде са най-ефтините? Брашното е най-ефтино в Разград и в Смолен. С 20% в Разград и Смолен брашното е с по-ниска цена, отколкото средната цена за страната. Боба е най-ефтин в Стара Загора и в Велико Търново. Олиото е най-ефтино в Враца и в Разград. Баничката е най-ефтина в Плевен, 16% под средната за страната, Монтана и Търговище. Кафето, най-ефтиното кафе пият хората във Видин и в Смолен. Средно с 7-10% по-ниска цена от средната за страната. Говорим тук за чаша кафе, без никакви добавки. И сега на следващия слайд вече заключението, да го повторя, на месечна база се наблюдава задържане на цените. Голямо изменение няма, казах 8 стотинки. Обаче като влезете в отделните групи, ще видите, че имаме спад при някои на цените, като яйца, сирене, ориз, брашно. Там е по-същественото намаление. Но при някои други имаме ръст. Разбира се, очакваният ръст за зеленчуците през есенно-зимния сезон и динамиката в цените на слънчогледа със сигурност ще доведе следващите месеци до ръст и там. Другия много важен изход. Малките търговски обекти, макар да нямат такава пазарна ниша и конкурентна сила на изначално монополистичната конкуренция в нашата икономика, държат по-ниски цени от големите търговски обекти, което не знам точно как може да се обясни. Но разликата е между 1-10% по-ниски цени в малките търговски обекти спрямо големите. При това мисля, че за 13 от 21 стоки, които наблюдаваме, така че по-голямата част от тази кошница, малка потребителска кошница, която хората най-много потребяват, особено хората с малки и средни доходи, която присъства ежедневно на трапезата ни, по-голямата част от тази кошница, малките търговски обекти държат по-ниски цени от големите. Логиката, поне икономическата логика, казва, че трябва да е обратно. Третият много важен извод, че цените на дребно и на едро са със сериозни отклонения. Типична оценка на продуктите е диапазон на 20-70%, като има и някои, нали, двете крайности. Това също се задава въпроси и отново повдига дебата за ценообразуването. Не таван на цените, а начин на определяне на цените. Разбира се, последният извод, който не по-малко важен, съществени различия по райони на редица ключови стоки. Отклоненията достигат до 20% под средната за страната и 20% над средната за страната, вече зависимост от това каква стока гледаме. И накрая има още един слайд. Той не е по тази тема, но много набързо, за две минутки искам да го кажа. Става въпрос за позицията на КНСБ по линията на бедност за 2026 година, тъй като актуална тема и се много изговори след предните дни. Днеска се надяваме да има вече постановление на министъра за определен размер на минималната заплата за година. Но по отношение на линията на бедност, КНСБ не я подкрепи в Комисията за Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ние единствени не я подкрепихме. Поради една простичка причина. Тя не отчита малката по състав потребителска кошница. Тази, за която ви говорих до момента. Там, при определянето на линията на бедност се взима предвид методологията на Евростат СИЛК, която като цяло е доста обективна методология, взима доходите на хората, 60% от медианния доход взима, обаче я взима за 4 години назад. Ние подкрепихме тази методология, обаче искаме към нея да се актуализира линията на бедност, размера на линията на бедност с инфлацията на малката по състав потребителска кошница, за да може да бъде максимално близка до реалността. И ако това беше изпълнено и бях послушали, в момента линията на бедност трябва да бъде, взимайки предвид инфлацията на малката потребителска кошница, 782 лева, а не 764 лева. Разлика от 18 лева. Някой ще каже голяма работа, обаче когато говорим за линия на бедност, всяко левче е много важно, тъй като знаете, че на базата на линията на бедност се определят колко социални плащания, на които хиляди хора разчитат. Иначе 20% е ръста на линията на бедност с 126 лева, които се предлага. Пак казах, това е единствената причина, поради която ние не го подкрепихме. И другата, разбира се, е, че се взимат данни за 3 години назад и се определя за една година напред, което отваря една дупка от 4 години. 4 години, в които ние казваме за 26-та каква ще е линията на бедност на база данни, почвайки още от 2022-2023 година. Лагово е, не съответства на реалността. Единственото, което измислихме, е да искаме да се актуализира тази стойност с инфлацията на малката кошница в максимално близък период към сегашния. Не ни послушаха и това е причината, поради която КНСБ не подкрепи линията на бедност и такава позиция ще изразим и на предстоящия Национален съвет за тристранно сътрудничество, който предполагам, че до края на този месец, най-късно на началото на септември, ще се събере. И сега вече аз приключих, ако имате въпроси, на разположение. Няма въпроси. Ами благодаря ви, че дойдохте. Приятен ден на всички.